Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora sigue la búsqueda de la mujer de 73 años con Alzheimer desaparecida desde la tarde del domingo en avión. Se ha incrementado el operativo de búsqueda con un helicóptero de la Guardia Civil. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Es hora de sacar del armario el jersey de lana, porque cómo han bajado las temperaturas. Se ha notado mucho a lo largo de toda la provincia. Ya hay zonas de la provincia con temperaturas bajo cero. Hoy los termómetros alcanzarán máximas de 15 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Si circulas por la ciudad ourense, recuerda que a esta hora hay cortes en el tráfico en el centro de la ciudad con motivo de una manifestación que está recorriendo diferentes arterias de la ciudad. En estos momentos acaba de pasar por la calle Progreso, por tanto, mucha precaución a la hora de circular por el centro de la capital de las Burgas.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Ana Méndez, portavoz del Partido Popular no Concello Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Bueno, después de lo que pasó con la línea de buses, con tantos ajustes que puso en marcha o gobierno municipal, en particular o alcalde Orense Gonzalo Jácome, teme que esto ocurra también con las zonas de bajas emisiones o los nuevos radares. ¿Hay información hacia ANIA, os grupos de oposición, sobre lo que vaya a hacer el gobierno municipal, Ana?
Pois un pouco é o que ti dis, estamos outra vez no mesmo, na mesma problemática, non, que a desinformación. É dicir, evidentemente, os cambios pódense facer sempre que se fagan con xeito e que se fagan, sobre todo, pois, notificando os cidadáns, que son os que, ao final, os máis afectados por todos os cambios que se producen no Concello de Ourense. Ou a zona de baixas emisións xa nas axudas para implantar esa zona de baixas emisións, unha parte desas axudas xa se dicía que tiña que estar destinada a dar publicidade e información sobre esa zona de baixas emisións para dar información á cidadanía. Eso non se fixo, non se halle pedimos ao gobierno local que, por favor, que fixera un poco, por lo menos para darle a entender a xente e explicarle exactamente cómo se va a implantar esa zona de baixas emisiones, pero de momento no sabemos nada. Virá otra vez un poco de caos, igual que coas líneas dos autobuses, son tensiuntas de área, reiteramos a pregunta sobre o tema das a información que se daba nas paradas coas pantallas, que mal ou ben, por lo menos había algún tipo de información. Agora eso está obsoleto, queren o cambiar, pero xa nos dixeron que por lo menos ata marzo ou abril non se arranxarían esas pantallas, co cal os cidadáns, pois os usuarios están totalmente desinformados.
Por outro lado, esta semana pecharon as pozas públicas de Chavasqueira, pecharon tamén as termas do Muiño das Veigas. Sobre a piscina termal de Asburgas, que coñece o Partido Popular? Que está pasando? Por que non se abren?
Pois, outra vez, volvemos casi á casilla de inicio, porque onte volvemos reiterar outra vez a pregunta de cando se vai abrir a piscina das Burgas e o que algo que nos dixeran fai meses de que estaban facendo ian presentar a licitación para que unha empresa collera pois o que a piscina máis todo o tema a xestión de toda a piscina das Burgas, parece ser que agora xa volveron cambiar de opinión. Entón agora vais a sacar a licitación do que a piscina únicamente e logo despois por outra banda todo a parte de todo xestión, toda a parte de arriba da piscina das Burgas. É dicir, están dando tumbos porque eu creo que realmente non son capaces de dicirnos por que van a porque sigue pechada esa piscina e non son capaces de darnos unha resposta clara, que nos digan que non a queren abrir, simplemente nos pois xa deixamos xa de preguntar, porque que é unha cousa de estar insistindo e cada día unha pregunta, unha resposta diferente. E igual co tema das termas, ese non é o modelo do Partido Popular. Nos creemos, nos así o loitaremos por iso e abogaremos por iso cando recuperar o goberno local, que as termas teñen todas as posibilidades para estar abertas no inverno, como están en noutras cidades de España, como están noutros países. Si hai días que se efectivamente que se inunda, pois eses días, evidentemente, permanecerán pechadas, pero dándolle información aos usuarios, as termas pódense manter abertas. Que pasa? Que hai que ter vontade de mantelas abertas e hai que ter persoal para que atenda todas as termas, non? Entón, eso de que non poden estar abertas durante o inverno porque se inunda, non, e logo despois se estiveron abertas no seu día, o que hai que falar é ter unha comunicación para que con Cachamuña, para que cando se abran todo o que as comportas de todo, pois eses días terá previsión de que non se van poder usar. Polo tanto, é dicir, non é poñer parches e ir trampeando as cousas, é facer as cousas con xeito e con orde.
As 12:56 minutos, estamos en directo con Ana Méndez, a portavoz do Partido Popular no Concello de Ourense, que sigue pechada tamén é o edificio histórico da Plaza Bastos. Uh-huh. Está perdendo a cidade, están perdendo os ciáns. Como está a situación a día de hoxe? Como está vendo o Partido Popular esta situación que preocupa cada vez máis a cidadanía?
Preocupa cada vez máis. A nos, o Partido Popular e o Grupo Municipal, o que máis nos preocupa é que se está xerando un rechazo dende con toda esta trama e todo, non trama, sino todo este sinsentido que se está vivindo na cidade co tema da Praza de Abastos, que se está xerando unha problemática con todos os cidadáns, porque ao final estáse xerando un odio hacia un colectivo, que é o colectivo dos praceiros, porque inda que a Xunta tratamos de poñer todos os cartos e poñer todo xa para que dunha vez por todas se reabra, logo despois, se non hai vontade de querer abrila por intereses de non se sabe de que xeito, e ademais os praceiros en ningún momento dixeron que eles non iban poñer nada de cartos para axudar o seu traslado. Que pasa? Que todo isto está xerando na sociedade ourensá, pois que se esté empezando a ter un odio hacia un colectivo dende o sector tamén hostaleiro e do sector comerciante, porque estáse vendendo unhas ventaxas para os praceiros que non son tal. E eso é o que realmente é o peor para toda a cidadanía de Ourense, que ao final está a Praza de Abastos pechada, que os praceiros están nun sitio que non lle corresponde, ademais un sitio que é incómodo para eles, e que se está creando pois na sociedade unha desinformación e ademais un odio hacia un colectivo que non o único que quere traballar.
O por outro lado, sobre a discoteca de Valle Inclán, onde pola tarde tivo lugar unha reunión na comunidade de vecinos que foron moi críticos coa reapertura. Como está vendo este asunto o Partido Popular?
Este asunto, vamos a ver, ese establecemento no seu día foi pechado, ademais estaba o goberno do Partido Popular foi pechado porque incumplía unha normativa. Estamos falando dunha lei que xa ven do ano 82. Estamos falando de máis de fai 40 anos. Entón, agora mesmo ese tema está xudicializado. Hai un realmente non sabemos porque está reaberto ese establecemento, pero non está reaberto cunhas... estamos falando dunha lei, como che dicía, de fai 40 anos, co cal aí o xece que ten que dicir si é legal ou non esa reapertura. Logo, despois, evidentemente, estamos cos veciños. O ruído, o caos, a sociedade que se xenera, eso é... unha realidade.
Ana Méndez, portavoz do Partido Popular, un placer que nos acompañe en directo na cadena COPE.
Un placer.